Jirko.
Takže, dámy a pánové, Zahrada.
Ahoj, já jsem Zahrada. A jsou vás na prezničky, jak si to jsou otrávený.
Ne,
mě pozval Snob sem na tuhletu akci, abych řekl něco o Vice, o tom, co je to tradice Vika a v jakém kontextu je potřeba jí chápat. Mám na to půl hodiny a je to strašně málo. Když se chceme dozvědět o tom, co to Vika je, tak se musíme podívat i trochu okolo a pochopit, v jakém kontextu ta tradice vznikla, na zdroje, na který navazuje a s kterýma ostatníma myšlenkovými proudama je propojená. Ještě bych v úvodu asi měl říct aspoň něco maličko o sobě. Jsem z Prahy, k Vice jako k cestě jsem se dostal přes Zen, který jsem dělal několik let v zenové škole Kvantum. A pak prostě po nějakém čase jsem zjistil, že chci jít někam dál, někam jinam, takže jsem se dostal k Vice přes knížky. Tak. Pokud bych měl povídat o Vice, tak nemůžu začít povídat o Vice, musím začít z jiného směru úplně. Musím začít povídat o tom, co je to pohanství. A sice, jaký je pohanství dnes a proč je takový, jaký je dnes. Existuje hnutí starý několik desítek let, který se snaží znovu oživit něco, co tady v Evropě fungovalo předtím, než vlastně převládlo křesťanské náboženství. Jsou to různé politeistické tradice a ty tradice byly v určitých podobách oživeny. Ty tradice fungují, například tady v Čechách jsou lidi, kteří se věnují germánskému bohanství, ta cesta se jmenuje Asatru. Jsou tady skupiny, které praktikují slovanské pohanství, rituály, které jsou nějakým způsobem postavené na slovanské kultuře. Existují skupiny lidí, kteří se zabývají keltskou mytologií a snaží se nějakým způsobem oživit keltskou tradici. Pokud teda bychom se měli bavit o Vice, tak je potřeba začít těmahle věcma. Bohanství je sice je náboženství, ale ještě má co řadu dalších aspektů. Je to způsob, jak žít život. Je to způsob, řekněme, jak uvažovat, jak se chovat. Bohanství má různé aspekty. Jedním z nejsilnějších aspektů je spojení s přírodou. To je takový hezký slovní spojení. To znamená to, že přírodu respektujeme nějakým způsobem, v ní existujeme a jsme její nedílnou součástí. Bohanství říká, že člověk není nad přírodou, člověk je příroda. Bohanství máme taky úctu k předkům. Kult předků je hodně silný u bohanských tradic, který se silně kulturně vymezují, čili, jak jsem říkal, u Germánů, u Slovanů. Bohanství nějakým způsobem pracuje s mytologií, používá mytologii jako způsob, kterým popisovat svět a fungování ve světě. Čili v bohanství se nesetkáte s filozofickými knihami. Bohanství toto supluje mytologií, kde to, co je v jiných systémech v knihách, tak v pohanství se zobrazuje ryze symbolicky dějem, vlastně dějem těch mýtů. A rituál s tím souvisí tak, že rituál v mnoha případech rovněž symbolizuje něco, způsob, kterým funguje realita, a vy skrze rituál toto můžete vlastně prožít a participovat na tom nějakým způsobem. A ty rituály vlastně nás tím dostávají vlastně, abych tak řekl, do souladu s tím, co se děje. To jsou věci, které se těžko popisují. Vůbec pokud se má popisovat pohanství, tak je to nadlouho a nedá se k tomu jít čistě z knížek. Nejlepší způsob, jak se o tom něco dozvědět, je se mezi těmi lidmi pohybovat, sledovat je, vyzkoušet nějaké obřady, pocítit tu energii, protože z těch slov a z textů a z knížek se toho dá pochopit relativně málo. Pohanství má velmi silný sociální aspekt. Málo který pohaně existují sami o sobě a já bych skoro řekl, že ten sociální aspekt a socializace a skupina komunikace je nedílnou součástí celého toho fenoménu. Těžko se to od toho odděluje. Pohanství do určitý míry taky může naplňovat potřeby, jaký si potřeby někam patřit, být součástí nějaké skupiny, mít nějakou identitu. A zase se to může vymezit třeba i právě národnostně a podle toho jsou právě zase máme ty keltské pohany, jak jsem říkal, Germány a tedy. A pohanství tím pádem navazuje i na folklor, čili čerpá hodně z folkloru a folklor je zdroj, z kterého můžeme hodně čerpat, pokud se jedná o znovu vytvoření, obnovení prostě nějakého proudu. Tak. Teď bych vám pověděl něco o nejzákladnějších konceptech, se kterými pracujeme jak v pohanství, tak potom ještě i ve věce, k čemu se dostanu. Tadyhle je první kolo. Tomu říkáme kolo roku a zároveň jsem do toho nakreslil živový kruh. Takže ty rituály, které děláme, jsou v zásadě dvojího typu. Máme pracovní rituály velice, kdy můžeme praktikovat nějakým způsobem magii, většinou se jedná o přírodní magii. A pak máme oslavy, protože pohanství a oslava jsou dvě věci, které sobě patří. A těchto těch oslav snad máme osm, kde všechny vidíte, kde se vrátí do diagramu, protože vlastně jako kruh je jedním z takových našich ústředních symbolů, který značí vlastně opakování se je princip cyklu. A takže k těmhle těm svátkům, který tady máte napsaný, zimní slunovrat, symbol, jarní rovnost, deltajn, letní slunovrat, namas, zimní rovnost, samén. Těm se vážou různý mýty. Každá ta pohanská tradice může, a některý to skutečně dělají, že zobrazují kolo roku jako příběh. A těch verzí existuje celá řada. Takže device je to třeba tak, že na zemní slunovrát se z bohyně narodí Bůh. Pohanství je politeistické náboženství, nicméně Vika vidí všechny bohy jako jednoho boha a všechny bohyně jako aspekty jedné bohyně. Takže z Bohyně se narodím. A tady je období 6 týdnů, kdy Bohyně je 6 nedělí a tady na Imbolce očištěná a vrací se zpátky do světa. Proč se vrací zpátky do světa, se dovíme, až se dostane se na konec. Já jsem právě přemýšlel, z který stane, jestli chci do toho začít, protože ten příběh nemá vlastně jako začátek. Ono se to pak dá jako se dělá do hromady, až vyjdeme tady se dostane zpátky. Někteří tady se říkají, že na Ingolc Bůh dospívá do pohlavní dospělosti a tady se na jarní dovolenost se Bůh a Bohyně setkává plesí a spojují se a na Beltane mají svatbu. Vlastně příběh toho Boha, který je spojený se sluncem, není moc veselý. Jako, tady je nejveselější v podstatě. Tady už pak... Ta Bohyně samozřejmě otěhotní a takže když samozřejmě je těhotenství, tak pak musí následovat svatba, protože je potřeba převzít odpovědnost za to, co se děje. Tady jsou to ty nespoutaný malý divoký bohové a tady prostě už přichází odpovědnost. Tady je svatba a je to ještě horší. To semínko pořád roste a ten Bůh, to Bůh té Bohyně, on se stává jednak jejím opatrovníkem, přebírá zodpovědnost za zemi, musí chránit a proto se stává králem. To znamená, že je konec lovům a divokým honitbám po lesích, kdy byly tady, ale je potřeba přezít vám na zemi. Na letní sunové. A bude ještě hůř. Tento svátek, svátek Lamas, to svátek první žně a toho Boha vidíme někdy jako to obilí, jako toho krále ječmínka a ta Bohyně ho obětuje, zabije a sežere. Tak. Nicméně Bůh stále existuje, ale už ne v tomto světě. Bohyně ho porutila a on existuje prostě někde, odchází někam do nějakých hlubin, prostě hluboko pod zem a stává se králem podsvětí. Podzemní dobrovolnost těm dvěma se po sobě strašně stejská, protože se mají hrozně rádi. Takže ten Bůh je zpátky na zem a to Bohyně se odvede do toho podsvětí sebou. Tam pán spolu žijou, nabijou se a tady oslavují se větrejma. Tady se cyklus opakuje a Bohyně porodí malýho Boha a ten starý Bůh se tady někde rozpije prostě do toho, aby tam někde do tý něco byl. A opakuje se to dál, tady se Bohyně vrací zpátky na zem. Můžeme si všimnout tady zajímavé věci, že zatímco Bůh je smrtelný, tak ta Bohyně vlastně během toho cyklu nikdy neumírá. A čili to, co jsem tady popsal, jsou svátky, se kterýma se pojí naše slavnosti, kterým říkáme sabaty. A pak máme ještě druhý typ rituálu, tím říkáme espaty. A ty se zase konají u příležitosti lunární fází a jsou spojeny zase s různýma aspektama Bohyně. Tak.
Ta Bohyně ho porodila a zároveň se s ním udala.
A pak ho sežrala.
A pak ho sežrala.
Takže tady se s ním... A pak si... Neustále...
Neustále
se opakující incestní příběh. Přesně tak. Tohle je to, co tady říkám, je strašně zjednodušený, jo, prosím vás.
Že pochopil tak, nebo to, že matka je umírá.
Jasně.
Tak,
jasně.
Matka Vendola tady prostě je.
Jo, 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 jo. Přesně. Ale to, co jsem tady pojel, to je takhle řekl, tak je to strašně zjednodušený, že to by bylo na dým. Druhý koncept, který jsme do toho zakreslil, než aby ty dva kluby, které tady jsou v jednom, že by byly to též. Tak to je koncept, jakým vysvětlujeme rituální prostor, kruh opět. A takže tady máme východ, jih, západ a sever a tím přirozujeme nějak živly a ty nějakým způsobem přivoláváme do toho kruhu a tak se v tom kruhu něco děje. Bohužel není čas na to říct k tomu.
Když se bavíme být rodickým kusles.
Jakože náhrad. No, tak jeden člověk mě když si řekl, když jsem v začátcích skáněl pomůcky rituální, že vše, co je potřeba k čarodějnickému obřadu, najdeš v kuchyni. Můžem se pozotat, ne.
Myslím, že řekneš v přírodě, a neřekneš.
Jo, čili všechny tyhle ty věci, když jsme můžeme jako symboly, s kterým pracujeme, odrážejí určitý aspekty skutečnosti. A tak, jak děláme ty obřady, tak oni znázorňují tu skutečnost nějak, jak byste ji buď popsali z toho hromadou knih, anebo nějakým takovýmhle prostě symbolickým systémem, kdy každý symbol zastupuje něco, a tím, jak s těma symbolama pracujete, tak jdete hloubš do jejich podstaty a pořád se vlastně učíte. No. Tak. Doteď to bylo o pohanství a řekněme ještě o čarodějnictví. Pardon?
Chceš půlce?
Jo, díky. Tak a teďko čistě o vice. Vika, pokud jste se někde přečetli, že je to systém starý 20 000 let nebo 10 000 let, to je blbost. Vika je stará asi 50, no už je to možná 60 let. Je to mladý systém, úplně nový. Ale Vika vznikla tak, že se spojil v podstatě možná šamanský způsob práce částečně, folklorní vlivy a klasická západní okultní tradice. A to, co z toho vzniklo, tak je svébytný systém, který se jmenuje Vika. Založil ho Grant Gardner, nicméně to slovo Vika označovalo praxi, kterou jemu někdo předal, ale byla jiná než Vika, kterou známe dnes. Ve 30. letech byl Gardner zasvěcený do jakýsi tradice, která byla, předpokládá se, jednodušší než to, co známe dneska. Ta osoba, která ho zasvětila, se jmenovala Edith Woodford Grimes. A Gardner z toho, co jemu bylo takto předáno, vytvořil nový systém poté, co se střetl s jinýma vlivama. Je to řád o to, Aleister Crowley, jehož vliv je v našich obřadech patrný. A nejsem si jistý, do jaký míry zednářství to nedokážu posoudit. Vika v pohanském kontextu je jakoby esoterický proud v pohanství. Vika je kněžství, vlastně společenství, mohli to tak nazvat kněžstva, a působí neveřejně. Spousta věcí z Viky se nepíše do knížek, nepíše se na weby a funguje skrytě a ta nauka se předává přímo z učitele na žáka v iniciační posloupnosti, tak jak to můžeme vidět u jiných systémů. To znamená, že Gardner a několik lidí vytvořili jakousi skupinu, do které přijali další lidi, zasvětili do Wiki. A tyhle ty lidi se učili a po dosažení určitého stupně znalosti, zkušenosti a atd., tak vlastně z té skupiny se odloučili a založili jiné skupiny. A takhle to jde jako strom, jako rodinný strom, když si představíte. Proto taky se někdy říká, že Wicca je rodinné náboženství. Ano.
A ten rodinný strom došel do České republiky, nebo?
Jo, jo, došel do České republiky.
Tady to začalo vlastně, co?
Tady v Čechách? Nikde.
Tady
není nikdo v Čechách, kdo je schopný zasvětit do Wicky někoho. Ne, není. O Wicce se taky někdy říká, že je to tradice mystérií, a protože opět je málo času, nechám to tak, jak to je, můžete pod tím rozumět, co chcete. Je to tady iniciační tradice, kde něco se prostě předá a ten člověk si nějak dál pracuje. A pak to zase předá dál. Proto máme dneska například alexandrijskou a gardnerovskou Wicku. Gardnerovská Wicka pracuje s původním gardnerovým materiálem, alexandrijská je víc ovlivněná klasickou magií a tu založil Alexanders, který ale zároveň byl zasvěcencem gardnerovského kovenu. To znamená, že to má společný kořen, ale jsou to dvě různé větve, které se ovšem proplétají a spojují se zpátky. Čili já pracuji s kavenem, který má sídlo ve Vídni a ten není vlastně ani alexandrijský, ani gardnerovský, protože vznikl právě tak, že se to zase někde potkalo, vlastně ty dvě linie. Tím se dostávám k tomu, co vykaní chápu pod pojmem linie. Vaše linie je váš iniciační původ, který každý z nás zná až ke Gardnerovi. A podle toho, jakou máte linii, podle toho vypadá vaše praxe a zvyklosti. Nepředávají se jenom rituály, jenom nějaké symboly a jména, ale taky různý obyčejní zvyklosti, které odkoukáte. A vlastně to, jakou máte linii, vypovídá vlastně o tom, jakým způsobem pracujete. Protože každý člověk má trochu jiné potřeby, jiné přístupy, tak ty linie vypadají prostě trochu jiné. Ve Wicce máme tři stupně zasvěcení a máme první stupeň, to je kněžský stupeň, druhý stupeň je velkněžský a pak je třetí stupeň. Tam už žádný další jako moc velký rozdíl není. Ty stupně odpovídají především vašemu psychologickému vývoji a vývoji jako člověka. Samozřejmě ta míra poznání taky určitě tam hraje nějakou roli a taky je tam důležitý stupeň toho, kolik jste ochotný v podstatě věce obětovat. V některých jiných je to tak, že s iniciací druhého stupně můžete předávat nauku dál. V některých jiných je to tak, že až po zasvěcení třetího stupně můžete předávat nauku dál, zasvěcovat další členy do tradice a zakládat kaveny. Tak. Kolik máme času? 10 minut? 5 minut, jo? 5 minut. 7 minut. Tak. Teďko možná, že někteří z vás o věci něco četli a rozchází se to s tím, co říkám já tady. To je dost možný, protože slovo Wicca, jak se používá v knihách, neznamená vždycky Wicca. To, co jsem říkal, do té doby, než jsem začal mluvit o věze, tomu se říká Wicca. 90% knih a my říkáme, že to je špatně. Protože Wicku založil Gerald Gardner nějak, s nějakými pravidlama, s nějakým systémem a ten se předává dál. Někdo řekl, že když to bude dělat pozvím zpohodně a vykašle se na to, že prostě bude mít nějaký učitele, přečte si knížku a začne podle toho dělat obřady a na Svetovýchov. Tak jako takhle v tomto stylu je napsáno 90% knih a proti tomu se v podstatě těžko dá jako něco říct, jen je potřeba mít na paměti, že když si někde čtete Vika a Vikan, že to ne vždycky znamená to, o čem jsem tady mluvil. To znamená, že u nás se dá sehnat třeba keltská přírodní magie Vika od Scotta Cunninghama nebo kniha od Raymonda Buckland'a, anebo teďko nově kniha od Silverhaven Wolf, tak tam všude se s tím pojmem operuje, ale to slovo je špatně použitý. Tenhle jev je speciálně rozšířený v Americe. Tady v Evropě se mnohem víc dbá na tu tradici, na ten význam, o kterém jsem tady hovořil. A úplně v závěru něco o literatuře, tak jsem dal tady tohle seznamu. Kdyby vás náhodou zajímalo něco víc o tom, co jsem tady povědal, protože to bylo opravdu strašný z rychlíku, tak můžu ze všeho nejvíc doporučit tuhle knížku, která z toho všeho, co jsem kdy četl, je nejbližší tomu, co sám za Viku považuji a čem jsem vlastně jakoby v uvozovkách jako vychovaný jako Vikan. Tyhle ty další jsou taky docela pěkný knížky. Tady dokonce je přeložená do češtiny. Vyšla v 96. roce, tuším, a už se nedá sehnat. Možná... Dá se to objednat přes Amazon nebo přes Libra.info. A teďko, jestli zbývá čas na dotazy, samozřejmě můžu...
Máš ještě 5 minut, nechceš. Rovnou...
Já bych dal dotazy, diskuze, no.
Abraham?
Máte nějaký, mezi těma lidmi nějaké informace, nebo to může jít úplně někam jiná a vlastně vůbec nevíte, co jiná linie?
No, jasně. Některé tradice a linie udržují hodně těsně kontakt a hodně intenzivně spolu komunikují. V podstatě takový jako jádro existuje, který jako pořád o sobě ví a ty lidi se jako vídají a pořád ten kontakt tam je, ale jsou samozřejmě i kaveny a linie, které prostě jakoby jsou zatoulané, jako fungují si vlastním životem a třeba ani pořádně nevíme. Jo, bylo to tak, že když vznikla alexandrijská tradice, tak ta se hodně prezentovala v médiích a Sanders byl showman, který rád šokoval lidi. A takže gardneriáni těm druhým prostě vyčítali, jako že se mediálně prezentují, ale Gardner dělal to samý, takže to je úplně jedno. Ale nicméně tohle dneska se jako, to už se vůbec neřeší, zvlášť když ty liny jsou prostě úplně provázané. Takže, no, a doufám, že to je odpověď. Ano.
Já mám v podstatě jako dotazy, který stupeň dostáváš ty?
To ti nemůžeš říct?
Nemůžeš, proč ne? Tak to budeme teď asi nějak zvedat víc.
No, protože to zrovna ta část, co se prostě neříká. Je to jednoduchý takhle. Bohužel, jako prostě je určitá část, která se může sdělovat veřejně kdykoliv komukoliv a prostě prostě věci, které si neříkají.
Takže jo, ezoterní nějaká ježí.
No, třeba zásadně se nedělá to, že když ty víš o někom druhým, že je Vikan, a řekneš to o něm někomu jinému. To se nikdy nesmí udělat. Ten člověk se o tom musí rozhodovat sám.
Jasně, takže v podstatě mi nikdy nechci říct, že jenom nechci
říct. To je úplně jedno, jako, jestli chci nebo nechci.
Jsme si zasvěcený Mikro.
Jo, jasně.
A se?
Jo,
ale zároveň, Karle, ale zároveň řekl, že tady není žádný kovat, to znamená, že nemůže předávat tradice, když nemá třetí stupeň, případně druhý, pokud je v linii.
Příběh Marduka a zároveň příběh Uzeja.
To jako ten systém je jiný systémy. Takže jsou jakoby znázorně jako dva králové, kteří vždycky jeden druhý ho zabije na slunovrat. A pak jako vládne ten druhý, to je obvodně jako skeletský mytologie.
Jasně, takže v podstatě se to snaží brát minimálně z těch autorů, který jsem v tom popisu rozeznal, nějaký informace, nějaký postupy, rituály a tak dále, aby je zúčlechtila a předělala
jasně, se na dnešní dobu. Jasně, přesně tak, přesně tak. Vlastně to není to vykrání pokus o rekonstrukci jako nějakým systémem, je to systém úplně jako pro tuhle dobu v podstatě, že jako pohanství vždycky mělo takovou formu, aby splňovalo potřeby lidí na určitém místě v určitý čas. Co nemá smysl se to snažit to dělat tak, jak se to dělalo před 2000 lety, protože to bylo před 2000 lety, dneska je dneska.
Yes.
Ano.
No, já bych se tady k tomuto chtěla zeptat, jaký jsou vlastně cíle lidí?
Jo, je to rozvoj osobnosti, především poznání sebe, to je cíl číslo jedna. Ale pak samozřejmě zároveň jsme čarodějové, to znamená taky pomoct lidem, že jo. To znamená sama dobře, vyložit karty třeba, nebo je potřeba vyléčit někoho, nebo... A tím vlastně rozvojem sebe sama tak člověk nalézá i další cesty, jak být užitečný, a taky jak žít kvalitní život, jako. Potom tyhle ty věci jsou...
Abraham, potom...
Já jsem to spíš reagovat na to, že mi to se nepřipadá, že tak úplně nesestný, že mi to připadá jako, že ta bohyně je tam taková matka příroda a z ní vychází v podstatě ty plody, což je ten
syn. Já jsem přímerky, co jsem použil
otázku.
A dotaz možná, jestli dneska, když v podstatě všechny tyhle ty tajní nauky se postupně odtajňují, proč tady
vzniká si... Myslím, že to není správně. Tak úplně.
Protože to riziko už v podstatě tady stejně...
Jde o to, že ten princip je takový, že ta věc má určitou energii v sobě. Tím, že se odtrhnou věci, tak se to rozprská, rozpouští, rozpívá.
Takže by si že ale někde
to ne, asi, ale to se blbě vysvětluje. Tohle se špatně vysvětluje, jo, ale...
Jakou energii konkrétně? Myslím si, že
právě mluví
o energii
Egregoru. Jo, jasně.
Agorius.
Nejenom, ale ne.
Nejenom, no. Můžeme tady dotaz, kolik je v České republice vychávám, který jako chápou to jako ty, oproti těm, který chápou jinak.
Dva. Dva.
Poměr.
Dva jsou v Čechách. V Rakousku asi 15, v Polsku asi 10. To bude dlouho, no, ještě. To není jako tak, jakože z roku na rok nebo tak. Ty, samozřejmě záleží na linii, jo, ale většinou je to několik let, to je dost dlouhá cesta.
Takže
jste si střílili nějaký
rituál?
My občas pořádáme veřejný rituál. Veřejný rituál je ne vikanský, ale jako pohanský, prostě ekotický. Takový jako celkem jednoduchý. Ne?
Já mám dva dotazy. První je, jestli to přiřazení těch živlů je náhodný nebo ne. Tudíž, kdybych jako jarní rodonosti potom přiřazoval vzduch, tak by mi to potom nesedělo.
Jo, my vlastně ten kruh stavíme takhle proto, že tímhle způsobem vlastně vidíme na obloze pohybování slunce. Tomu říkáme směr do osu, po směru lidových očiček a směru slunečního pohybu.
Vyvení to je slunce od západu.
Proto je to tak. Protože to je jako nový začátek a soutěže. Protože soutěže byly rozložené takhle.
Jako soutěž obvykle je
složený
z dvou práv, takže to máš dobře, že?
No.
No.
No. No. Ptejte se.
Druhý dotaz byl typický motiv pracovních rituálů.
No, tak to může být třeba, že třeba někdo bouračku a byl třeba na operaci, tak prostě pomoc, aby to dobře dopadlo. Všecko, tak jak má. Nebo to může být, velmi častý je pracovní pohovor, nebo vůbec hledání práce třeba. Nebo to je, taky to může být čerpání informací, běžba, ale to většinou se dělá tak nějak jako každý sám. Tím, jako když už se staví ta, jakoby ta energie toho rituálu, tak to je většinou nějaký hodně zásadní věc, jo, pro člověka. No, třeba věci kolem partnerství to bývají minimálně, spíš takový jako, takový hodně praktický léčení nejčastěji asi, no.
Ano. Dochází
nějakým omezením. Ne, omezení, já jsem se špatně asi vyjádřil. Spíš je to...
Myslím, že musím si tomu víc věnovat, ale nebe se, čím je to, já nevím, co pravdí.
Ne, žádné omezení. Ne, nic takovýho, ne. Ne, to vůbec, to ne. Spíš je to, jako kolik energie je člověk schopen tomu dát, kolik času a ochoten, jako. Protože samozřejmě vést kovem není jako žádná samba, je to strašně náročný na čas. Naprosto je to často naprosto vyčerpávající činnost, takže ten člověk musí prokazovat, jakoby, že je schopen a ochoten tuto tu zodpovědnost prostě převzít.
Karel Pakrl.
Mě se to týká v podstatě jenom ty rituální praxe, protože z toho, co já se jsem se dozvěděl, když na něj vypůvodají vlety, ty si okamžitě zavrhnu. Takže mě zajímá, jestli praxe provozování ty vyky, jestli spočívá v tom, že prostě opravdu jako se děje, když se teprve na vnesu do lesa, to se nájde na živko o mě a to se provází se jednou takovýhle rituál, nějaký společný nebo nějaký jiný, celkem nedostatný, nebo jestli se používají i jiný metody.
Když se to řekne takhle, tak to není úplně jako přesně to.
Nebo jestli o tom rituálu, který se provádí hromadně nebo sám, to je celkem nepodstatný, nebo jestli se tomu používají třeba i jiný jako osobnější prostředky, kdy třeba v magii tradiční, magický desatotypický předpok, jak jsi říkal
toho rád. To ne. Pokud jde o nástroje, tak máme takový systém 13 základních nástrojů, který se ještě rozdělil na 8 a 5. A to jsou takové věci jako dvě rituální dýky, jedna bílá, jedna černá, meč, šňůry, kutky, pentakl, koště a tedy a tedy. Čili takovéhle speciální věci minimálně, třeba kdyby skutečně pro nějaký konkrétní účel. Nicméně ten rituální systém nevylučuje v podstatě použití jakýkoliv magický techniky. Yes. Protože se prostě podle nějakého systému se vytvoří rituální prostor a ten už pak funguje tak, jak prostě ty zrovna potřebuješ. A teď ještě k tomu tancování nahatý po lese, tak samozřejmě rituály preferujeme dělat bez oblečení. Úplně nahý. A jedna. A nebo, a to je v přírodě častější případ, většinou pláští.
Jasně. A...
Černá je úplně praktická barva.
Takže v podstatě Mika se nezvala taková hodnotná rituální magie.
Jasně, určitě, protože ten vliv tam prostě je v té věce. A já xkrát prostě se dostávám jako nedobrovolně do diskuzí jako čarodějnictví versus magie, čarodějnictví versus mák. A já strašně nerad se do tohohle nechávám jako zatahovat, protože já to prostě vnímám tyhle všechny věci jako prostě nějaký prostě okultismus západní tradice. Tečka. A prostě každý si něco bere, má nějaký způsob práce a nikde nemůžeš nakreslit tu rovnou část.
Dobře, Karolina.
Většinou se, my tomu říkáme kužel síly, že zastaví kužel síly a to je v podstatě jako metoda transu nějakým způsobem. způsobem. Shromažďuje se energie, čili to je, jak jsi říkal, tancování, že jo, v kruhu, vyskyvování čehosi a to se zrychluje, ta síla se staví, vizualizuje a v jeden okamžik se domluveným způsobem doručí na domluvenou adresu.
Ale
vytvoření náboje, mentální náboje.
Asi se to tak dá říct, já, no, jo.
No,
a ještě jsem to ještě něco. Jo, samozřejmě jako ne teda se tak léčit všechno. Jakože třeba rakovina, tak tohle třeba zrovna na to je to nejhorší, co můžeš udělat. No, jasně, no. Většinou se to spojí přes nějaký obraz, že se vizualizuje prostě ten výsledek a prostě zatím se pošle ta síla.
Já bych měl právě.
Samozřejmě, že takhle je zjednodušený květ.
K čemu je to
ruště? Jo. Ještě má dva účely. Tři účely. Jedna, při některých rituálech se s poštětem symbolicky očišťuje prostor. Prostě se tam zamete. A jednak, že tam se zamete jako bordel, jako hmotnej a zamete se bordel je prostě veškerý. Protože koště má tady člověk spojený prostě s úklidem. Takže když člověk jako zametá, tak jako prostě si to zametá poštětem, ale on jako tady to, jako ten symbol prostě pracuje. A taky slouží jako práh při určitých příležitostech. Práh. A ještě jeho třetí použití, to bylo naposled, co jsem ho takhle použil, tak to bylo při úřadu svazování rukou, což je pohanská svatba. A sice, že úplně na konec celého rituálu, vlastně ten moment, kdy oni vstoupí do toho manželství, je, že oni vyskočí z kruhu přes poště.
Jo, to
bylo. Takže zase práh, no jasně. Jenom jiný použití.
Že Karel
poslední. Já bych se mluvil o tom, že se člověk dostane zanimovat tak rádi do sily a jak se to dělá. Tohle, co se stalo v šestém sejdenc, nebo jste se skrze to dostal v sejdencu?
Já jsem se k sejdencu dostal vlastně přes meditační hudbu a samozřejmě přes drogy. A přes obojí dohromady. A já jsem, jako když jsem si vybíral prostě hudební žánry, tak jsem pořád jako hledal něco, jak říkal jsem si, jo, tohle je dobrý, ale ještě jako takhle. A pak prostě jsem úplně náhodou vybral CDčko, na které byla Lava Budhy a takový jako prostě vesmírný cosi. Poslech jsem si to úplně to rozbilo. Jako.
A používáš se ten při svojí rituálech?
Ne, to jsou dvě věci, které neslučují.
Jasně, ale tak jako třeba, jestli se nepomáhá snalit na nějakou religii, kterou se dříve vyvolá to tak?
Pro mě je to zábava, jako psychedelic, jako kultura. Nicméně, jako samozřejmě si pohrávat s myšlenkama, jak by ty dvě věci se mohly chovat spolu, ale zatím se necítím vůbec na to, nic slušený na to, abych jako... No tak samozřejmě, když člověk prostě tancuje 4 hodiny, tak pak jako na takovouhle hudbu, tak pak je prostě úplně jinde, jako z toho.
Díky.